Ухадве от мястото на събитието.
Брифинг след откриването на икономически форум за Западните Балкани от 26 февруари.
Дали сега е добре? Чували сте? Окей. Срещите на върха на лидерите бяха достатъчно вече. Радвам се, че с президента днеска имаме възможността практически да почваме да говорим къде, какво, колко струва време, за да можем да се върнем всеки в нашата си държава и да обяви на своето общество, че в рамките на 6, 7 до 10 години с приблизително финансиране около 30 милиарда евро ще могат да се постигнат тези резултати. Аз съм още веднъж благодарен, че през Европейската банка за възстановяване и развитие, една от най-големите банки с над 37 държави акционери, доказана със своята прозрачност, експертност и възможности, плюс хибридното финансиране от Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка като банка на Европейския съюз, грандове, които се надявам, че Жан-Клод Юнкер ще каже, кофинансиране от вътрешните ни бюджети и ако за нещо не достигне пари, привличане на инвестиции тогава вече от 16 плюс 1 с Китай или с други, които имат интерес в региона. Но тъй като Балканите и аз съм против, независимо, че географски така звучи Западните Балкани. Всичко това, което говорим, касае целите Балкани. Ние не можем без Гърция, ние не можем без Турция, ние не можем без Румъния, не можем без Унгария, защото всичко това, което ви го представихме като коридори 4, 8, 10, съответно в региона, оттатъка на Адриатика, което се надявам, че колегите като мене си напишат домашното до четвъртък в София и ще можем на тези карти да наложим и вашите от другата страна на Адриатика магистрали и проекти, които също ще дадат тази огромна свързаност. Освен чисто, между другото, ние сме се постарали, сега ще ви раздам и съответно за всяка една държава сме ви пресметнали колко ще ни струва дигиталната инфраструктура или така наречената мека свързаност. За да може да постигнем 5G, колко километра трябва кабел, колко като сметки, пари и накрая сумата излиза около 5 милиарда евро, за да направим, ще го дам това и на банката, за да може, това е най-лесно за финансиране, най-чисто, най-бързо и дава това, което Ана одеве слушах внимателно, пък и много от колегите, дигиталната инфраструктура дава друго качество на региона, дава друга възможност за инвеститорите, абе изстрелвани далече в, просто цитирам Ана, в напред пред останали. Не е само магистралите, ЖП линиите и дигиталната инфраструктура. Енергийната ни свързаност. Това, че би могло електропреносните ни системи да се свържат така, че от България през Подгорица да отия в Италия и да, възможностите, които имаме и мощности, които можем да изградиме заедно. И аз ще говоря сега и с банката, защото в България ние имаме два платени, докарани в България нови ядрени реактори 2+, за 2200 мегавата. Платили сме ги 4 милиарда и стоят в кашоните. Дали не бихме могли да помислиме за едно общо финансиране с проценти, един балкански проект и с тази електропреносна система, която България има много добре развита електропреносна система и знаете, че и в момента изнасяме и за Сърбия, и за Гърция, и за Македония ток. Днеска ми дойде на идеята, че това би било за наш АЕЦ Белене едно прекрасно решение с европейско финансиране, с акционери всички нас, така че можем да го проговорим и това. Не на последно место, разбира се, газовата ни свързаност. Аз имах до сега, не че не ми бяхте интересни, но използвахме случая за заместник държавния секретар по енергетика и отбрана. Разговарях, използвах времето и действително може да постигнем една истинска диверсификация на Балканите. И не случайно на картите съм ви сложил и газовия хъб Балкан, съответно с двата изключително важни интерконектори между България и Сърбия и България и Гърция. за да можем да имаме конкурентност в газовия хъб на втечнен газ, който може да идва от всякъде, където го добиват, с съответно газа, който идва от Турски поток или ако директно се договориме и с руснаците. От тук нататък имаме готов интерконектор с Румъния, което ни дава всъщност 4 точки на излизане към този момент. Румъния, Сърбия, Гърция, Турция. Всичките ни компресори са реверсивни, така че могат да обръщат потоците на движение на газа в всяка една посока и да бъдем на практика много конкурентно способни като търговия. И най-ниската цена да може да върви по тръбите, което е плюс за икономиките на всички, които ще ползват по ефтина газ. Конкуренцията ще свали цената, а няма да я вдигне. Да не отнемам времето и на колегите. За първи сте добре дошли в София с Жан-Клод Юнкер. Надявам се да си напишеме домашните и да си наложиме така схемите, както европейската свързаност, нашата свързаност, за да може да привлечем и инвеститори, а пък и съответно нашите народи да могат да се движат, опознават и да върват нещата. Добре дошли ще бъдете. Ти също сме се разбрали за среща и с Екофин и на върха. Максимално бързо да почнем да строим. Хората ще ни повярват на Балканите, че сме искрени, когато ни видят с булдозерите, почнем и да изграждаме жепелини, магистрали и съответно това, за което говорих преди малко. Благодаря още веднъж за възможността да...
Благодарим ви и на вас, господин премьер. Сега е шансът на журналистите да зададат въпроси към лидерите на Западните Балкани. Само представете се и към кого е вашия въпрос. Първи въпрос.
Яков Детон, FTI магазин Financial Times.
Аз съм от Financial Times. Няколко въпроса. Един въпрос за приватизационната програма в Сърбия. Така че първият въпрос към Ана Барнабич. И също така, понеже е изключителна възможност, че всички сте събрани тук, един въпрос свързан с регионалната интеграция. Пак един въпрос към Сърбия, но и към останалите лидери. Как работите заедно, за да реализирате тази регионална интеграция? По отношение на приватизацията, процесът тече добре. В началото имахме някои затруднения, но реализирахме успешни приватизации с завод за производство на стомана. Приватизирахме и нашата голяма фармацевтична компания Галеника. Стартирахме реструктурирането на публични частни партньорства. На тази база работим и по приватизацията на сръбската ЖП компания. За тази година сме планирали и приватизацията на мината Бор за мед, за медна руда. Имаме интерес от стратегически инвеститор и смятам, че до края на годината ще финализираме тази приватизационна сделка. Също един важен процес, който в момента се случва в Сърбия, е нашия стремеж към реализирането на все повече публично-частни партньорства. Както знаете, вече сме избрали компания за нашето летище Никола Тесла. Ще бъде френска компания Ванси. Избрахме и изпълнителя за завода за третиране на отпадъци в Белград. И смятам, че това ще са примери, които ще дадат тласък на все в повече публично-частни партньорства в Сърбия.
Иляна Беновска, Радио К2 и канал 3 България. Господин Борисов и госпожо и господа премиери на балканските държави, за четвъртък трябва да дадете най-важния отговор, може би и пред Европа, и пред вашите държави, а най-вече и пред обединителя на нацията Бойко Борисов. Какво е ценностното на Балканите, извинявайте, обединителя, какво е ценностното сближаване на страните от Западните Балкани с Европа и как ще постигнете баланса между финансирането, изграждането на инфраструктурата и с какви аргументи ще убедите Европейския съюз, че сте и проевропейци? И един въпрос към Европейската банка. Вие как ще постигнете пък баланса между това да отговорите на изискванията на Европа за присъединяване и финансиране на проектите, което ще даде скорост на тези държави да стигнат в Европа? Благодаря ви.
Много благодаря. Не знам към кого трябва да е насочен този въпрос. Може би господин премиер Борисов, дали вие искате да отговорите на първия въпрос? Въпроса за четвъртък и срещата, която предстои.
Бил винаги ясен. Интереса на всяка една държава в региона е пряко обвързан с интереса на другите държави. Когато имаме дори една държава, не член на Европейския съюз или не вкарана в тези не само инфраструктурни, дори ценностни системи, веднага възниква проблем. Достатъчно ясно от всичките срещи, мисля, че Европа е достатъчно спокойна, че в момента балканските страни имат лидери, които не само са изградени, а са достатъчно силни, доказани и проевропейски и желаещи нашия регион от най-беден и изостанал, с най-ниски доходи и развита инфраструктура в Европа, да стане на необходимото ниво, отговарящо на Европейския съюз. Сиреч, ние сме си дали сметка, че с войни и с доказване на кой е най-силен, нищо не сме постигнали, освен факта да сме най-бедните и най-изостанали. Сега всички сме решили да опитаме и да покажем, че Европейски съюз можем да бъдем отличници. Може да свършим така задачите, че да има и върховенство на закона, да има и конкурентна способност, да има просперитет и така. И затова истински съм щастлив, че сме заедно тук.
Thank you very much indeed.
Много благодаря. Дали искате и вие да кажете нещо? Не съм убеден, че разбрах съвсем въпроса, но аз не виждам разминаване между подкрепата на Европейския съюз и финансирането. Както казах, региона на Балканите е най-големият ни бенефициент като банка. 3 милиарда сме инвестирали вече, около 700 милиона само за миналата година. Процеса на предоставяне на европейска перспектива за нас е възможност да работим по осигуряването на повече инвеститори към региона, но и също така да работим в още по-тясно сътрудничество с региона и с Европа. Като пример давам за Черна гора, която вече е отворила 33 глави в процеса на договаряне на интеграция с Европейския съюз. Това е трудно нещо, отнема кураж, но това са реформи, които смятам, че са изключително важни да се случат във всяка една от държавите. Денис Виздич, знам при вас колко беше трудно да реализирате това. Това са наистина смели стъпки, които водят до по-голяма близост до Европейския съюз, които водят обаче и до привличане на достатъчно финансиране.
Фокус върху инвестициите днес. Говорите за инвестициите като най-важното условие, за инфраструктурата като най-важното условие за привличане на инвестиции, но ако погледнем, примерно, едно от последните изказвания на Жан-Клод Юнкер по повод влизането на България в еврозоната, той казва, че най-важното условие за инвестиционния приток, всъщност е инвестиционния климат и липсата на корупционни практики, на прозрачност на тези инвестиции. Възможен ли е, въпросът ми е към вас, общ механизъм, както работите заедно по инфраструктурните проекти, общ механизъм за осигуряване на прозрачни инвестиции, общ антикорупционен механизъм между всички страни от Западните Балкани?
Would you like to ask that to anyone in specifically?
Към кого отправяте? Към всички.
Would anybody like to come back on the corruption?
Някой yes, иска ли да отговори?
Okay, that is something what is connected the whole region from the past.
Да, това е нещо, което всъщност вече обединява целия регион. Имаме инструменти, които вече съществуват в региона. Разбира се, трябва още много да направиме. Но това, което всички сме възприели като държави, е да имаме готовност да бъдем част от глобалния план за борба срещу корупцията, защото корупцията унищожи нашите общества и ние трябва да работим, за да противодействаме. Има вече много реформи в целия регион, които водят до подобряване на институциите и на обществото ни. Разбира се, това е една битка, която е нестихваща и никога не свършва, защото винаги трябва да продължим и да се подобряваме в тази насока.
Георги Пашкулев, информационна агенция БГНС. Господин Борисов, след днешната среща имаме ли вече ясно финансиране и срокове за коридор номер 8, който от десетилетия се бави? И втория ми въпрос е към премиера на Република Македония, господин Зоран Заев. Знаем, че Македония изпитва недостиг от електричество в порядъка на 500-600 мегавата. Вие бихте ли се включили в една инициатива за изграждане на ядрената мощност в България, която огласи господин Борисов тук, за да покриете този дефицит? И един втори въпрос към вас, от икономическо към духовен план. Преди две седмици вие бяхте домакин на една среща с двама митрополити от България и от Македония. Ще подкрепите ли съвместно съслужение на Българската и Македонската църква във връзка с 1000 годишнината от Охридската архиепископия, нейното създаване? Благодаря ви.
Okay. So the second question first. Of course,
на втория въпрос първо. В рамките на споразумението за добросъседство и подобряване на сътрудничеството между България и Македония, ние сме се споразумяли вече, че всички действия, които ще допринесат за задълбочаване на сътрудничеството, ние ще подкрепим с най-голяма радост, като държава и към скоро, да имаме обща литургия в нашата държава, в България, защото това е също начин взаимно да се подкрепяме. Но по отношение на първия въпрос, ние сме вложили много усилия как да увеличиме и нашия енергиен капацитет в Македония. Има увеличение от 35% вече. Едното от тези решения беше да си партнираме с България в това отношение, за да можем да задоволим нашите нужди. Правиме и още стъпки и се надяваме да имаме и бъдещи възможности, чрез които да можем да осигурим все повече капацитет. Господин Борисов, вие искате ли нещо?
Първата тема, за да бъда наясно, защото не обичам да говоря голословни приказки, рано сутринта направихме с президента една среща, за да чуя какъв е интереса на Европейската банка за възстановяване и развитие. Световната банка знам, че има голям интерес и Европейска инвестиционна банка има голям интерес. Така че хибридното финансиране мисля, ще осигури достатъчно пари. А в момента ние с колегата вдясно работиме по Скопие Перник, ЖП линията. И сме на много напреднал етап. Мисля, че беше около 250 милиона евро. Нали там беше някъде? Колко? Ние говорим за българската част. Македонската е около 600 милиона, но вижте, по-добре да се дадат пари за инфраструктура, за модернизация на Балканите, за даване перспектива на нашите хора, които живеят на Балканите, иначе да работната ръка и квалифицираните хора ще отидат на друго място и в Балканите ще останем само да се водят войни. И етнически, и между особици, и бедността довежда до войни. Така че или финансираме, изграждаме и правим едни модерни Балкани, или се подготвяме отново. То не е било много отдавна, преди 20 години войната беше. Почваме да се готвиме за другото. Ние сме минали през този етап. Така че или вадиме пари Европейския съюз чрез своите инструменти в лицето на банките и започваме да строиме, или почваме да се подготвяме за друго. Нямаме два варианта. Така че ние сме готови, колеги. И аз читам, че вече европейските лидери всичките са узрели, че това е момента и сега трябва. И факт е, че сега Жан-Клод Юнкер е във всяка една от тези страни, заедно с комисара Хан и госпожа Могерини, и в, на 28.1. в София ще каже за своите впечатления, наблюдения, цели и си поставим задачите вече практически да почнем да работим. Аз мисля, че горе-долу в доста бързи темпове се движим.
Много благодаря. По отношение на коридор 8, който свързва Албания, Македония, България, тук и партньорите от Косово, ще се свържат. Този проект е на стойност около 2 милиарда евро. Имаме време за още два въпроса. Дамата и господина.
Господин Борисов и към сръбския му колега Ана Бърнабич. Господин Борисов, вие заговорихте вече за енергийната свързаност между страните от Западните Балкани. Госпожо Бърнабич, вие преди няколко дни обявихте идеята си за сръбски поток. Искам да ви попитам доколко тази идея вече се обмисля, доколко навътре сте влезли в разговорите, в планирането. Мислили ли сте вече откъде бихте получили финансиране за този проект и, разбира се, някакъв евентуален краен срок за изграждането? Благодаря. Яна Мойсеева от канал 3 съм.
Да, газовия интерконектор с България е един от приоритетните проекти, който е включен и в рамките на Берлинския процес за свързаност. За финансирането разговаряме с различни финансови институции и започнахме техническата документация. Планът е да финализираме газовия интерконектор до 2020-2021. Това е връзката Ниш-Димитровград. Един последен въпрос. От Economist, Jim Todorovic, едно нещо, за което не сте разговаряли още, но е сериозен проблем за региона, включително и за България, е демографията и емиграцията. Има ли нещо, което може да направите, за да противодействате на тези протести? И също така, след София, през май месец, юли месец, тук в Лондон също ще има среща, посветена на Западните Балкани. Какво ще кажете, трябва да е ролята на Великобритания след Брекзит? Тук един честен отговор ще ни трябва. Кой искате да ви отговори на този въпрос? Който реши да отговори? Господин Рама, за демографията. Аз не съм намеквал нищо, а изразявах опасенията си по отношение на медиите в Лондон. Не знам това как е свързано с въпроса, който зададахте. Затова аз да пристъпя към отговор на въпроса. Предизвикателство е за всички, не само за региона, защото ако се вгледаме малко отвъд региона, за всичките нови държави членки на ЕС, но също така и за по-старите членки от Южна Европа, например Италия и Южна Италия, по отношение на демографските процеси, които текат в тези държави, Около 100 000 италианци ежегодно се местят от Южна Италия към севера. Така че това не е тема, която е проблем само за нас. Това е един общ проблем на движение от по-бедни към по-богати части на Европа. Що се касае до нас конкретно в региона и по-конкретно Албания, за нас става още по-притеснителен този процес, защото той се явява като процес и под формата на търсещи убежище. Търсещи убежище, които търсят повече време да пребивават и повече финансови възможности. Това е процес на граждани от една част на Европа, които се стремят от по-бедна част да се преселят към по-богата част на Европа, където има повече възможности. Миналата година имахме по-малък брой албанци, които да напуснат Албания в сравнение с Хърватия. Но като става дума за Хърватия, те са част от Европейския съюз и никой не ги е регистрирал по никакъв начин за това, че са се преместили на друга територия да търсят по-добри възможности. Но като става дума за албанци или други извън ЕС, статистиката се води по различен начин. Няма естествено магическа рецепта, но тук трябва да спомена може би и нещо, което е интересно за вас. Цифрите, които се отнасят до емиграцията, понякога е подвеждаща. Да, повече са тези, които напускат, но виждаме и обратния процес на хора, които се връщат. Това е исторически момент. Всяка една държава е имала такива моменти в своята история. Така че това е, не гледам на това като на някаква трагедия, по-скоро обратното. Това е начина на функциониране на света, а за тези хора на опознаване на света и обратно връщане на натрупания опит и разбиране, след като се върнат. Това дава възможност на обмен на опит, на натрупване на умения, които да бъдат върнати обратно в нашата държава. Понякога тези, които държави, които критикуват имиграцията от нас към тях, всъщност те самите в своята история са натрупали своето благосъстояние на база имиграция. Но ние някак си като че ли сме урочасани, защото трябва да се справяме с този проблем на времена, когато има социални медии, фалшиви новини, когато кампании се печелят чрез използването на тези средства. От моя гледна точка, когато вече имаме възможност на достъп до свободния трудов пазар, тогава мисля, че вече няма да гледаме на демографските процеси като проблем. Ако имате спешни въпроси, моля да се известите на колегите в нашия прес-център, но времето ни приключи. Много благодаря, че дойдохте. Много благодаря за вашето отделено време.
Брифинг след откриването на икономически форум за Западните Балкани от 26 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.